Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Вашій увазі черговий випуск програми «Наближаючись до православ'я». Доброго дня, слава Ісусу Христу, мене звати Максим Приступа, я ведучий і також радий вітати постійного автора цих програм, отця Петра Лопатинського, диякона Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми продовжуємо з отцем Петром вже вкотре говорити про шлюб, про таїнство шлюбу. Важливий такий елемент, бачите, що ми зупиняємося так довго над цим таїнством. Ну і сьогодні, шановні радіослухачі, ми будемо говорити про чин заручин. От, ну, принаймні, з тих терен, звідки походжу я, то в нас поняття заручини, це, отже, ну, от виглядає так, приходить там вже з таким серйозним наміром хлопець до дівчини, от частіше всього це так буває з своїми родичами, так званими сватами, там батьками, рідними, так. Ну і там є якісь певні такі обрядові речі, і там вже, а воно ще в інших там селах називають оці заручини домовленість. Тобто на цих заручинах йдеться про домовленість весілля. Хто, що, звідки, скільки грошей хто дає, в якому там місці локація весілля провадиться, де вінчаються і так далі. Ось. Але натомість, якщо, я так розумію, ми розглядаємо сьогодні цю тему чин заручин, то сам чин або сам цей обряд, він має таке церковне забарвлення. Розкажіть, що це мається на увазі чин заручин, коли він відбувається?
Насправді, в теперішніх реаліях, зазвичай, чин заручин відбувається одночасно із таїнством шлюбу. Якщо ми дивимося на церковну книгу, яка називається «Трепник», в якій знаходяться всі чини таїнств, в тому числі і таїнства шлюбу, то таїнство шлюбу якраз і розпочинається із цього чину. Тобто відразу під написом «Таїнство шлюбу», якщо ми візьмемо в руки трепник, ми побачимо те, з чого починається таїнство шлюбу, це чин заручин. І так історично склалося, що досить багато є елементів таїнства, які коли здійснювалися окремо в різний час, зараз стали здійснювати всі одночасно. Це стосується також і таїнства хрещення, де під час хрещення відбувається і наречення імені, яке колись давалося на восьмий день дитині. Одночасно відбувається і читання заборонних молитов, які читалися протягом 40 днів в період підготовки до хрещення у час Великого посту. Все це зараз відбувається під час таїнства хрещення і стало таким єдиним цілим, хоча колись було розрізнене в часі. Також така ж ситуація сталася із таїнством шлюбу, хоча ми сьогодні і будемо говорити про історичні передумови цього, про практики інших православних церков, де є іноді свої відмінності застосування цього чину. Тому для того, щоб краще розуміти вінчання, варто поговорити і про чин заручин. Саме слово «заручини», воно має також в перекладі у нас звучить як «заручини», в грецькій мові звучить як «аравонас». І буквально перекладається як застава. Оте, що ви сказали, Максиме, що у вас і асоціюється заручене якраз із певною заставою, певними домовленостями, то в давнину зарученими якраз і під зарученими якраз і розуміли певну заставу, певну обіцянку. Заручені носили досить такий юридичний характер. І тут треба розуміти, що коли ми будемо розглядати чин таїнства шлюбу, то нам буде потрібно залучати досить часто такі історичні джерела, які стосуються греко-римського світу, а також які стосуються старозавітніх практик, які стосуються біблійних якихось обрядів, біблійних часто навіть і подій, які вплинули на те, як сформувався сучасний чин таїнства шлюбу. І в древності, зокрема в Старому Завіті, під зарученими розуміли передавання певної суми батьку нареченої. От в книзі «Буття» є такий вислів, коли Сехем, який дуже хотів взяти собі за дружину дочку одного із біблійних персонажів, сказано, що Сехем же сказав батьку її і братам її, тільки мені знайти благовоління в очах ваших, я дам, що тільки скажете мені, призначене і дарунки, і найкраще вино. Я дам, що скажете мені, тільки віддайте мені дівчину за дружину. Тобто, оце була така домовленість, перший етап в Старому Завіті того, якщо ти хочеш, щоб з тобою одружилася дівчина, ти повинен був показати, що в тебе є якісь фінансові можливості для того. Такий був підхід у цьому суспільстві. Пізніше, під цими зарученими, під цією заставою почали також і розуміти так званий шлюбний контракт. Що цікаво, в Старому Завіті ця форма також була. В книзі Товита є згадка про те, що уклали цей контракт, його підписали, і тільки після того була віддана за дружину Товії ця дівчина. І в Старому Завіті весілля це взагалі був такий, ну, досить тривалий процес. Весілля тривало від 7 до 14 днів. От в книзі Товита, коли якраз ми згадували, Максиме, перед ефіром про вінчання, про те, як воно відбувається у вашій церкві, у римокатолицькій. І я звернув увагу на те, що в римокатолицькому чині читається якраз молитва, яку Товія читав перед тим, як зійтися із своєю дружиною. А читав він цю молитву чому? Тому що так склалося, що він був перед ризиком смерті, тому що на його майбутню дружину вже перед тим інші можливі її чоловіки загинули через те, що біс на неї находив. І Товія молиться Богові, і після того він лишається живим, коли приходить батько нареченої, бачить, що Товія все-таки лишився живим, і після того він дуже радіє. І тому в книзі Товита сказано, що навіть не 7 днів святкувала, а цілих 14 днів. Тому оця традиція, вона була яскраво там виражена, довго святкувати. Ну, ми знаємо, що в українській традиції також існують такі регіони, де святкують не один день. Я чув про 3 дні. От бачите, Старий Завіт знав аж про 7, а то й навіть 14 днів. Також було поняття того, щоб одягати вінці. І була така поширена традиція того, що переведення молодої у дім молодого, у дім нареченого, до батька нареченого, також здійснювалася така святкова церемонія. І коли вони переходили, вже тоді продовжували святкувати. Римська традиція також досить схожа була. Заручені були, перш за все, в римській традиції контрактом. Коли у Старому Завіті це ще могла бути якась передача приданого, скажімо так, передача якихось коштів за молоду, то в ті часи у римському світі, перш за все, це був певна домовленість про те, що чоловік має намір взяти цю дівчину за дружину, і він повинен дати якісь гарантії, що він її не обмане, і що він дійсно дотримається свого слова. І в римській традиції, після того, як відбувалося заручене, і перед тим, як вже здійснювався сам шлюб, обов'язково мала молода омиватися в такому священному джерелі. І що цікаво, що в Новому Завіті це відобразилося в словах апостола Павла, зокрема послання до Ефесян 5 главі, 26-27 стих. Напевно, багато хто чув це висловлювання. Коли апостол Павло каже про церкву Христову, як Христос приймає церкву, щоб освятити її, очистивши водяною купіллю через слова, щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями, чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. От в римській свідомості оце омивання, апостол Павло надає йому нового значення, що це омивання здійснює Христос через водяну купіль, тобто через хрещення, через омивання у благодаті Святого Духа. Але аналогія взята якраз з тої традиції, яка була у римському світі. І оця торжественна процесія переходу молодої до дому батька молодого також в римській традиції мала місце. Але до того, що додавалося жертвопринесення Зевсу, Гері, Артеміді, тобто язичницькі різні елементи. Таким чином ми можемо помітити, що те, про що ми говорили на початку, коли розглядали взагалі шлюб, і не додавали до нього слово «таїнство». Ми вже робили акцент на тому, що християнське розуміння таїнства шлюбу безпосередньо пов'язано із Євхаристією і з причастям. Тобто шлюб, він є встановлений ще у раю. І є реальністю, в тому числі і язичницького світу. Коли двоє людей один одному вірні усе життя, коли вони стали єдиною плоттю, ми можемо це називати шлюбом. Але саме додавання слова «таїнство шлюбу» це вже християнська особливість, коли ми називаємо не просто шлюб, а таїнство шлюбу. Для цього потрібен Христос, потрібна церква. Ми казали, що християнське розуміння шлюбу – це справа не двох, а це справа церкви і двох. Тобто є потреба двом увійти у реальність Божого життя. Тобто шлюб, він не може бути закритий тільки на двох. Він завжди має євхаристійне значення. Він покликаний до того, щоб ці двоє отримали нову, оновлену функцію у житті церкви. А шлюб сам по собі, він, як бачимо, навіть сам обряд, він був схожий як у юдействі, так і у римському світі. І оці всі елементи, які використовувалися під час цих обрядів, по суті свої, вони з часом увійшли і отримали іноді своє тлумачення, отримали своє навіть преображення, ми будемо це розглядати, у християнській практиці. Що ще один такий досить цікавий і важливий момент. Шлюб зазвичай здійснювався з використанням певної домовленості, певного контракту. І важливу роль у шлюбі, як і старозавітньому, так і у язичницькому світі, відігравали батьки. Тому, по суті, здійснювачами шлюбу вважалися батьки. Наприклад, в римському світі була така традиція, коли батько нареченої передавав руку молодому нареченому своєї дочки. Оцей момент, коли він віддав її руку цьому нареченому, це і був момент того, що вони ставали чоловіком і жінкою. Що цікаво, що священнослужителі, тобто таке поняття, як жреці, як служителі якогось культу, чи то старозавітнього, чи то язичницького, зазвичай не брали ніякої участі у укладанні шлюбу. Тобто він здійснювався перш за все через родичів. А в Новому Завіті якраз вже з перших століть, один із найдавніших таких висловів святого отця Ігнатія Богоносця, який відійшов до Господа на початку другого століття, тобто по суті жив в першому столітті, він, звертаючись до християн, сказав так: тих, хто одружується або виходить заміж, тим, хто одружується або виходить заміж, слід укладати цей союз з відома єпископа, щоб шлюб був у Господі. Тут він вже закликає навпаки, щоб було звернення до церкви. Коли говориться про звернення до єпископа, то в в християнському розумінні є постійний взаємозв'язок єпископа із громадою і громади із єпископом. Тому, коли говориться про звернення до єпископа, по суті, йде мова і про звернення до громади. І що цікаво, дослідники цієї фрази кажуть, що Ігнатій Богоносець використовує слово, яке в нас прикладається як «союз», може воно ще звучати як «єдинство», грецькою як «еносіс». І саме це слово «союзу», «єдинства», воно використовується Ігнатієм Богоносцем, коли він говорить і про Євхаристію, що Євхаристія нас робить єдинством. Тому вже тут є вказівка в самому підході словесної побудови на те, що це єдинство, воно пов'язане із спільнотою, пов'язане із спільною чашею. І оці в подальшому елементи шлюбної церемонії греко-римського світу, зокрема ті, які стосуються передачі обручок, от якраз до нашого часу, саме під час заручин, перейшла оця традиція, коли священник під час заручин, він дає обручки молодятам, які перед тим освячені, є традиції, наприклад, от коли ми дивимося на чин заручин, то тут сказано так, перші слова, після божественної літургії священик стоїть у храмі, а перед церковними дверима чекають наречені. Тобто після божественної літургії він йде до тих, хто будуть заручатися.
Отже, але це в тому випадку, якщо вінчання не з'єднане разом з Євхаристією, правильно?
Так, так. Угу. Тут якраз оця вказівка. Ми зараз говоримо так, тут ми ще подальшому скажемо, ми зараз говоримо про чин заручин, начебто він відбувається окремо від вінчання. Важливо сказати про те, що, наприклад, у грецькій церкві я знаходив інформацію про те, що аж в 1999 році було прийнято рішення синодом Елатської церкви про те, щоб об'єднати чин заручин із таїнством шлюбу. До того чин заручин відбувався окремо. Тобто ми повинні розуміти, що по суті своїй чин заручин може і можливо в деяких ситуаціях це навіть дуже добре, коли він відбувається окремо від таїнства шлюбу. Тому ми спочатку розглядаємо чин заручин як окрему подію від таїнства шлюбу. Тому що, по суті, свій так і є. Чин заручин має початок чіткий. В православній літургії це називається початок звичайний. Благословен Бог наш. І далі йде Тресвяте Отче наш, іде велика єктенія, йдуть молитви, які ми ще розглянемо. І також в Требнику є вказано, якщо відбувається окремо заручене від таїнства, тоді завершення потрійною єктенією, ми також про неї окремо скажемо, і відпустом. А якщо ні, тоді опускається і продовжується далі таїнство вінчання. І тоді пише окремо таїнство вінчання. Тобто треба розуміти, що це два різних чини, які так історично на наших теренах ми вже навіть не уявляємо собі, щоб це окремо відбувалося. І я пам'ятаю свого часу, коли я навчався ще в духовній академії, то один із моїх одногрупників, він захотів, щоб заручини були окремо від вінчання. Пам'ятаю, тоді це була така, всі були дуже
сенсація.
Так здивовані, багато все обговорювали, та своєрідна сенсація. Але він це зробив окремо, і якоїсь заборони цьому немає. Треба просто розуміти, що чин заручин, чим більше ми хочемо, щоб церква органічно входила в наше життя, тим більше треба старатися робити так, щоб такі деякі важливі елементи, в тому числі і чинів церковних, вони мали свій час і своє місце. Чин заручин по своїй суті це те, що має укладатися після так званого теперішнього сватання. Тобто, коли зустрічаються батьки молодят, коли...
Це те, що я розповідав на початку, так, отже?
Так, коли зустрічаються батьки молодят, перший елемент. Другий елемент – це момент, коли хлопець пропонує, от в нас зараз досі є традиція, так, коли освічується хлопець дівчині. І кажуть, що вона заручилася з ним. Тобто дівчині одягає обручку чи через заручальне кільце, чи як
обручка.
Так, обручку. От, і ця обручка, вона зазвичай не така, не та, яка буде використовуватися вже на вінчанні. І от якраз оця обручка, що вона обручена цьому хлопцеві, тобто він запропонував їй, щоб вона вийшла за нього заміж, дівчина погодилась. І після цього, по суті своїй, зокрема в грецькій церкві до 2000 року була традиція, що окремо відбувався цей чин, потім зустрілися батьки, от вони вирішили одружуватися, зустрілися батьки, домовилися про те, що весілля, наприклад, буде через рік. І відбувався чин заручин між ними. Угу. Так би мало, тобто не те, що мало бути, а так може бути при бажанні. І для того він і зроблений, цей чин. І таким чином навіть історики говорять про те, що коли були оці заручини, зараз збереглися документи приблизно десь 4 століття, що от певна така революція сприйняття того, як відбувається шлюб між людьми, я вже згадував про те, внесло християнство тим, що священнослужителі стали брати участь у шлюбі, не просто брати, а потім стали обов'язковим елементом цього. Тобто відбулося воцерковлення шлюбу, по суті піднесення його із важливого елементу і із елементу єднання для продовження роду у елемент євхаристійного єднання для взаємопроникнення і найглибшої любові.
Отже, але цей випадок, частіший випадок, який ви згадували, що заручений частіше всього відправляється разом з вінченням, він тоді втрачає свій сенс, тому що заручений – це є також обов'язково якийсь певний період якогось випробування, досвідчення, можливо, ще якогось шліфування. От, ну, в самій ідеї, от як ці заручені або цей період, він, до речі, в українській традиції, навіть народній традиції, це було близько тижня, коли ми читаємо якісь фольклорні спогади, як це все було, то це було близько тижня.
Ну, це може, як я вже згадував, це може бути і значно більше. Ну, грецька церква чому відмовилась? Є пояснення. У 2000 році, зовсім недавно. Проблема була в тому, що багато людей почали сприймати, що якщо вони вже заручилися, то вони можуть вступати у статеве життя, в статеві стосунки. І от Гілацька церква все-таки вирішила об'єднати і ці чини для того, щоб зробити акцент про те, що коли ви заручаєтеся, це ще не означає, що ви вже можете мати статеві стосунки.
А плутанина така виникла.
Так, то прямо була проблема, вона була розглянута і було таке прийняте рішення. Тому чи завжди є сенс повторювати вже ті не те, що помилки, а вдивляючись на практику Лецької церкви, можна побачити, що вони побачили, ну, що, на жаль, свідомість сучасних людей багатьох, ну, тут знову ж таки проблема такої масової поверхневої воцерковленості. І знову ж таки, згадуючи про свого одногрупника, який зробив, саме так розділив, тобто, якщо йде мова про певну парафію, про людину, яка є частиною життя церкви, яка, скажімо так, має певні хоча б для початку інтелектуальні знання про цей чин, то, як на мене, перешкоди ніякої нема зробити це окремо. Коли людина розуміє, що ми не тільки визначили дату весілля, не тільки відбулося сватання і прийом, а ми також і закликали благословення Боже на те, щоб, як, на жаль, часто буває, ми таких прикладів багато знаємо, на те, щоб в той період після сватання і до весілля ми все-таки перебували в чистоті, не пересварилися всі між собою, і батьки, і молодята, коли є приклади того, що вже ресторан замовлений, вже величезні витрати понесені, а буває, що люди розходяться. І ще до весілля. Тобто це є як елемент заклику. І тоді, коли одягається оця обручка, заручальна каблучка, як можна її ще назвати, таким чином вона вже починає носити в тому числі і такий християнський зміст обіцянки. І тому якраз отакий головний елемент, коли ви, Максиме, кажете, що втрачається сенс заручин під час в об'єднанні із шлюбом, то тут треба розуміти, що тепер це стало єдиним цілим, тому що якраз під час заручин, це один із таких центральних моментів, це обмін обручками. І тут, чому він зараз і залишається, тому що якраз в цей час, вже так історично склалося, одягаються саме обручки. Тобто вже наречена вона приходить без тієї заручальної обручки, а вже і на руку чоловіка, і на руку дівчини вони одягаються. І також досить цікавий символізм цих обручок і навіть і непроста історія сприйняття церквою того використання обручки для такої, як частини чину вінчання, а також і такого показника, вказівки на те, що ця людина є вже одруженою, чи дівчина вийшла вже заміж. Ну, взагалі, обручка, оце кільце, воно придумане було ще в Древньому Єгипті. Знаходять такі каблучки 5000 років тому, які датуються. І в Єгипті їх плели іноді там з певних матеріалів, потім зробили заліза. В Древньому Римі використовували оці кільця, використовували для обміну. Для того мінялися кільцями тоді, коли відбувалася купівля і продаж. Отакі римське право, воно завжди іноді так досить творчо застосовується і застосовує і на інші сфери. Коли хтось комусь продавав, вони обмінювалися каблучкою, ну, якесь майно. І так це була вказівка на те, що тепер він є володарем. Ми це можемо бачити в тому числі і у притчі про блудного сина, коли син приходить до батька. Це також було, Ісус Христос використовує цей образ, бо він був всім зрозумілий. То батько йому назад одягає каблучку, саме як елемент вказівки на те, що він отримує назад ту владу, яка була, отримує частку, отримує можливість впливати на слух і на інших, тобто він є повноцінним співвласником усього. А тут, коли двом молодятам дають, вони обмінюються каблучками, це означає, що ми, ну, такому образному розумінні, стали власністю один одного. Я твоя, а ти мій. Ми один до одного кажемо. Таким чином, в християнській церкві почали сприймати, але була певна така боротьба церкви із нашаруваннями язичницькими. От, наприклад, археологи знаходили обручки древньоримські, які зробилися із заліза, на той час не золота, а заліза. І там були написи, наприклад, такі: «Люби мене», або «Я тебе люблю», або «Хорошого життя». Ось такі носили, в тому числі і в язичницькому світі, носили оці персні, які вказували на оце єдинство. А в Візантійській імперії, починаючи із 8 століття, почали якраз використовувати і християни ці персні. Але вони мали таку особливість, що робилися часто у формі голубів, які цілуються, або зімкнутих рук, або ліра була там виготовлена. І церква негативно до цього ставилась. І вже з 13 століття обручка стала таким вже сприйнятим церквою явищем, але От зверніть увагу, що зазвичай, от зараз іноді з'являються такі різні моди на обручки, коли вони вже там мають якесь гравірування, якусь форму, але в принципі церковний підхід який? Обручка має не мати ніяких зображень, ніякої форми, ні голубів, ні зімкнутих рук, а просто кругла, зроблена із золота. Зазвичай, хоча це не є обов'язковим елементом, але можна сказати, певна обов'язковість в її простоті, в її формі, без використання
Отже,
будь-яких зображень.
Таке цікаве запитання, мабуть, буде для всіх. От про обручки, ну, всі ті, хто вступають в шлюб, обов'язково є цей обряд одягання обручок одні одним наречений, наречені і навпаки. Натомість, мені відомо, що православні священики, я не знаю, чи всі там православні священики, маю на увазі, чи з Православної Церкви України, чи з Московського Патріархату, не носять ці обручки, навіть якщо є в шлюбі. От, з чим пов'язано це відмова в подальшому не носити ці обручки? Адже я знаю, що, наприклад, будь-яка подружня пара після шлюбу дуже цінує цими обручками. Якщо, наприклад, хтось з пари знімає цю обручку, забуває там десь зранку на полиці біля дзеркала, то там, наприклад, друга половинка завжди питає, а чому ти зняв чи зняла обручку? Там, ось чому в православній церкві священики не носять обручки?
Ну, перш за все хочу сказати, що в православній церкві священики обручки носять. І я в тому числі, і всі священнослужителі, які в нас в Михайлівському є одруженими, ми обручки носимо. І я свого часу зустрічався якраз з такою практикою, коли мене переконували, що священик не має носити обручку. Якщо нас зараз слухають священники, то я думаю, що знайдуться ті, які будуть вважати, що це дуже таке зухвале твердження, можливо, з моєї сторони, що це не є обов'язковим елементом. Але це є фактом. Ніяких канонічних заборон на носіння обручки священником немає. І зазвичай наводять який аргумент? Наводять аргумент того, що тоді, коли відбувається хіротонія, під час хіротонії співається ті ж самі піснеспіви, ми їх в подальшому будемо розглядати, які співаються під час вінчання. І зазвичай це перш за все російська практика. А
тобто російської
церкви. Так, російської церкви, яка досить сильно так війшла в українську традицію, але я знаю і, напевно, відноситься в тому числі до тих священнослужителів, які не підтримують цього. Я б навіть сказав, що категорично не підтримую. А є два аргументи. Перший звучить так, що священник заручається із церквою, тому все, вже тепер його дружина є на другому місці. Це неправильне твердження з точки зору, в тому числі, особливо богословської, тому що священник не перестає бути сімейною людиною, а в православній церкві ніколи під сумнів не ставилося те, що священник може бути одруженим, і він, маючи сім'ю, в тому числі він є органічно з'єднаний разом із своєю матушкою, не дарма є, незважаючи на певні ту суворість про те, що має обручку зняти священник. А в той же час в російській традиції як є матушка і батюшка, тобто це є тато і мама для парафії. Вони разом є частиною її, разом живуть, разом свідчать про Христа. Тому тут не цей аргумент, він не витримує ніякої богословської критики. Священник із разом із матушкою, це в одній із церков є, я забув, чи в румунській, коли після хіротонії якраз виводять, там є ще якийсь особливий чин, виводять священника до своєї матушки. Тобто показують ще по-особливому, що і ця дівчина, вона вже не просто жінка, а вона вже матушка. Або, як є в грецькій традиції, а потім з'явилося поняття «попадя». В Греції це називається папаса. Папаса. Папас – священик, а то папаса.
Ага.
Тобто навіть це взаємо все пов'язано. Другий аргумент – це те, що священник під час причастя, якщо він буде в обручці, а священник бере на праву руку причастя, що може потрапити туди часточка тіла Христового, і таким чином, ну, відбудеться певна наруга. Це питання вирішується дуже легко. Я це усе своє священиче життя цю практику здійснюю. Просто перед причастям знімається обручка, вона може одягнутися на ліву руку, або просто поставитись десь, головне потім не забути її, або просто ставитися десь у вівтарі, чи просто кладеться в кишеню, причастився і назад обручко одягається. І моє особисте переконання, мої спостереження, досить важливий, я б сказав, позитивний елемент обручки в психологічному розумінні. Тому, як на мене, тому не дарма церква, вона відкинула перетворення обручки на оберіг, тому що коли робили різні форми, чому обручка має бути проста? Бо вона не має мати ніякого якогось ідолослужительного елементу, що там щось є зображено, щось є намальовано, є якийсь оберіг. Обручка – це не оберіг, обручка – це вказівка. І в нашій свідомості, я думаю, багато хто з нас, будучи коли ще не був одруженим, Максиме, оце, напевно, ви могли і десь недавно таке переживати, я пам'ятаю свого часу, в мене такі були ситуації, дивися, гарна дівчина, от можу познайомити з нею, підійшов ближче, раз на руку, а там обручка,
так, так,
ого,
так.
Все, це ясно, це не моє, це вже вона чиясь, вона комусь належить. А священниками в теперішньому світі, коли невоцерковлених жінок є дуже багато, то священнику також треба обручку. Є дівчата, які можуть дуже мало знати про церкву. Дивляться, гарний молодий священник. Я такі історії чув, коли певні проблеми виникали через це. Особливо іноді є молоді священники, які ще десь навчаються, наприклад, у якомусь університеті. І він ходить, наче просто звичайний хлопець. Він не буде носити обручку. І це може також потім принести певну спокусу. Тому обручка – це дуже хороший психологічний елемент, який нагадує і незалежно від того, чи ти священник, чи ти вірянин, нагадує тобі, що ти належиш своїй жінці. І нагадує іншим, він належить своїй жінці. І нема чого зазіхати на це. Тому насправді в нашій церкві, от зокрема це Кафедральний собор, в нас це питання не стоїть. Всі, хто одружені, ми носимо обручки. І коли є такі висловлювання, це право кожного. Ніхто не якоїсь заборони немає, але і догматичного, і канонічної якоїсь перестороги про те, що священнослужитель не може носити обручки, немає. Угу. Про це треба.
Отже, таке не так, питання не згідно теми, але все одно цікаво. В православній церкві України загально прийнято називати дружин священників, от матушка, цим таким російським словом. Воно особисто мені так ріже по вухах. А от як це відбувається у православній церкві України?
Ну, дуже по-різному. Зазвичай, залежно від регіону, залежно від звички. Тому є і така практика, є коли, я вже так зараз не пригадаю, ну, я знаю, що багато
імость,
є.
Імость, я знаю, кажуть так.
Ну, імость, от якраз імость, напевно, це, оскільки найбільше нашої церкви є все-таки в центральній, в західній Україні, то імось так, от, це дуже поширене.
Ну,
дуже
поширений
вислів, але ще раз кажу, це попадя, це насправді просто таке похідне від грецького слова попаса.
А я завжди думав, воно так звучить таке, наче матюкливе слово, ну попадя, це коли
так,
хотіли
так,
образити жінку.
Мамуся, можна так сказати, матуся.
Ага.
От, ну, принаймні, ми, коли навчалися в академії, то насправді жінок якби небагато в нашому середовищі є. І в нас зазвичай на кухні поварі це жінки, і ми завжди називали матушка. І вони завжди сміялися, хоч вони не є дружинами священників, але ми на так, така була звичка, матушка, от такі наші мами були.
Матінка, таке гарне слово, матінка, українське. Отже, пропоную 20 хвилин до завершення програми, з вашого дозволу номера телефонів оголосити. Можна?
Так, так.
Отже, шановні радіослухачі, продовжуємо тему шлюбу. Сьогодні говоримо про чин заручин. Якщо у вас є що сказати, будь ласка, ваші репліки, обговорення, ваші запитання можуть бути озвучені зараз в прямому ефірі Радіо Марія. Спілкуємося з деяконом Православної Церкви України, отцем Петром Лопатинським. І увага, номера телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 090. 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше.
Отже, ви почали говорити, були за язичницький вплив або такий народний вплив на цей обряд або чин заручин, про який я говорив. І я вже згадав про те, що в етноспогадах українських в різних регіонах України це було прийнято, і навіть прийнято не то, щоб там брала участь церква, це було так на народному рівні якось, і навіть оці вінці вінчальні, вони виглядали як звичайні вінки, частіше всього з барвінку, з пахучих трав. Буквально недавно натрапив на одну зі статей про це. Ну і ці наречені мали от 7 днів носити ці вінки, так, і вже ж потім ці вінки з спеціальною молитвою знімалися в церкві. Ось. Ну, але поміж тим є дуже багато, ще раз кажу, таких елементів язичницьких. От, як би ви сказали, ну, чи не то, щоб там, як би сказати, одобрити це, але поміж тим, можливо, десь щось церква і взяла від цього язичницького у свій чин заручин, тим самим християнізувала його.
Ну, якраз все, що ми попередньо говорили про чин заручин, це якраз вказівка на те, що церква не цуралася певних чинів. Вона, іноді на це йшли і століття, вона їх воцерковляла, надавала певного змісту і використовувала ті елементи, які можуть бути корисними. В тому числі це стосується і обручок, це стосується і вінців, це стосується і самого поняття, як такого, заручень. Тобто церква, вона вводить, вона приймає ці всі елементи, вони також, тобто треба розуміти, що язичницький світ, він не ніс стільки в собі якийсь негатив, тобто це теж були люди, які пробували за допомогою якихось символів, за допомогою якихось образів передавати ту чи іншу реальність прийняття, наприклад, любові. Тобто от єгиптяни ж винайшли, чому їм була важлива обручка, тому що вона кругла і вона безкінечна, виходить коло символ безкінечності, вказівка на те, що ця любов, вона має бути безкінечною, тривати раз і на все життя. Тому церква завжди сприймала і додавала іноді значення. От навіть по сьогоднішній день святкування Різдва Христового визначено саме тоді, коли було, коли святкувалося свято Дня Сонця, тобто коли Божество Сонце прославлялося. І ми навіть в тропорі співаємо, що Різдво Христове засяяло світові світло розуму. Тобто це природні, в церкві це завжди робилося досить часто і без будь-якого страху. Тобто відрізається те, що є негативне. Наприклад, от святі отці казали, що християни можуть ходити на язичницькі весілля, але їхнє завдання там не впиватися і не брати участь у жертвопринесеннях якимось іншим богам. Угу. Тобто вони бачили, що це не є негативним. Ісус Христос ще до того, як було встановлено новозавітнє таїнство шлюбу, Ісус Христос приходить в Кану Галилейську на весілля. Тобто там всі ці елементи були старозавітнього здійснення таїнства, здійснення шлюбу як такого. Тому якраз, як на мене, це і є позитив, що церква, вона готова сприймати те, що дійсно корисне. І такі символи, в тому числі, які ми досі використовуємо. А те, що ви сказали про вінці, то дійсно, в тому числі і в греко-римському світі, там завжди були із живих квітів зроблені вінці. Тому зараз навіть є іноді такі етновесілля, де такі вінці роблять. Угу. Тут ніяких перепон нема, щоб це робити.
Трошки згодом ще, можливо, торкнемося питань цих вінців, цих корон. От, бо багато хто думає, що це є корони. Але приймемо спочатку дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу! В мене три запитання. Скажіть, будь ласка, я пропустила всю вашу передачу, тільки буквально 5-10 хвилин слухаю, але ну, тема в важлива. Я думаю, скажіть, будь ласка, от ви сказали, обручка священник знімає, ну, в даному випадку у православних, ну, от ви, зокрема, тому що, щоб не було наруги, ну, під час причастя, коли оце, щоб не було наруги. А в чому саме наруга, якщо попаде воно на обручку? Перший момент. Друге питання. Чому саме обручки, чи як церква пояснює, надягаються на праву руку і на безім'яний палець? Можливо, в католиків і інша рука, не знаю. І третє питання за ці вінці над головою, що держать під час вінчання. Я чула, що це вінець, це символ, бо в Ісуса Христа був вінок на голові терновий. І це, я так розумію, символ страждань. Але от інколи буває корони над головою, то це якийсь інший символ.
Зрозуміло.
Чому добре. Не вінок? Да, дякую.
Спасибі. Ну що, чи три запитання? Я думаю, прості запитання.
Так, дякую за такі уточнюючі запитання, бо справді в когось могло виникнути неправильне розуміння, те, що я сказав про наругу над причастям. Наруга не в тому, що обручка буде на руці і священик буде йти до причастя.
Торкнеться,
є просто небезпека, що ні, це зовсім не до торкання, а що крихта потрапить, а насправді це досить легко, тому все-таки краще її знімати. Що
крихта потрапить в зазор під обручку, правильно?
Так, в зазор та під обручку, і таким чином, ну, ми з благовінням ставимося, ми стараємося, щоб жодної крихти не впало, щоб все спожити. І тут виходить, що під обручкою буде крихта, і таким чином вона десь випаде, або там потім під час миття інші, от в цьому розумінні, тільки в практичному і все. Тобто це зовсім не в якомусь елементі, що вона сама по собі, ця обручка є негативом. Є навіть практика, коли обручки перед чином заручин, їх кладуть на такий піднос, чи на такий дискусик маленький, і їх кладуть на престіл, і вони протягом всієї літургії лежать обручки на престолі. Тож багато священників так роблять. Тому сама обручка вона ніякого негативу не несе. Тільки практично, щоб туди не потрапила часточка і все.
Наступне очі запитання.
Так, наступне, що стосується правої руки. Дійсно, наскільки я знаю, то в Європі часто носять обручки на лівій руці.
Це не залежить від того, чи це католики, чи православні.
Ну, так, за Європу, здається, що там є така традиція. Ну, в нашому чині, ми його ще розглянемо, чин заручений, там досить чітко вказано в одній із молитов про те, що Мойсей правицею своєю діяв, що Господь правицею створив цей світ. Тобто це більше таке символічне значення того, що правицею діє. Хоча ми знаємо, що все одно є люди, які, для яких діяльність лівої руки є правицею. Наприклад, хто лівша? От я, наприклад, Шульга. Лівша, то для мене ліва рука – це і є правиця моя. Тому тут правиця мається на увазі та рука, якою ти активно дієш, і ти на цю руку одягаєш обручку. І тому це традиційно в нас є, і воно відображено в молитвах. Тобто в Старому Звіті часто згадується правиця Божа, як та діяльна рука, на які і на яку перстень одягають, яка вказує.
Отже, тобто, ще чому безім'яний палець? Я чому так женусь? Тому що маємо багато ще слухачів із запитаннями. Безім'яний палець чому ще?
Чому безіменний палець? Ну, тут я, чесно кажучи, не готовий зараз дати відповідь. Mm-hmm. Ну, я
багато хто пов'язує, отже, дозволю собі, багато хто пов'язує це через те, що там якась артерія кровоносна, яка тягнеться від безіменного пальця, сягає аж самого серця. Так. Але це може бути казкою, тому
так,
добре.
Так, я думаю, тут вже пояснення можуть бути різні, але, ну, це знову ж таки, я думаю, що якесь історичне пояснення є, але кажу, що церква, вона застосувала вже те, що було, і, в принципі, тут не шукала якогось ще додаткового.
Зараз, отже, приймемо відразу три дзвінки, і я попрошу наших слухачів, ті, котрі очікують свого виходу, дуже лаконічно і коротко описати все те, що ви хотіли сказати, бо маємо мало часу, а ще треба підвести підсумок і дати відповідь на запитання ці. Тож, перший слухач, вітаю вас, назвіться і коротко. Будь ласка.
Алло.
Так, слухаю, це ви.
Слава Ісусу Христу! Я дякую за гарну катехезу. Скажіть, будь ласка, отче, чин заручин, він зобов'язує вже одружуватися людей? Якщо, наприклад, людина заручилася, але передумала, ну, молода пара, чи це буде гріхом, що вони були заручені? І я знаю, що там запитують потім на шлюбі, чи нікому не прирікав, чи це про це мова йде? Угу. Дякую.
Цікаво, це дуже слушне запитання. Дякую пані Ірині зі Львівщини. Ще слухач, вітаю вас коротенько. Ваше ім'я і запитання.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Віктор, можливо, було б краще не надавати язичницьким атрибутам християнського значення, а замінити їх християнськими знаками, обрядами. Дякую.
Угу, спасибі. Це радше коментар. І ще слухач, вітаю вас. Назвіться.
Отець Петро.
Назвіться, будь ласка.
Лідія Київ. Отець Петро, пробачте за це питання. Може, можете не відповідати. Якщо можна, може, буде приклад для інших. Як ви познайомилися зі своєю дружиною і як пройшли це заручені? Ну, все. Якщо можна сказати. Дякую, Лідія.
Ну, не знаю, це треба окрему програму, напевно, присвятити. Отже, давайте до першого запитання. Там, де йдеться про...
Так, якщо розривається заручені. От, напевно, це один із, одна із причин якраз того, що заручені стали відбуватися одночасно з таким логічним переходом із заручин до таїнства шлюбу, що якраз в людей з'являлася страх, з'являлася пересторога того, що ми зараз заручимося церковно, і таким чином, якщо щось піде не так, то що ж тоді робити? Все-таки заручені не є таїнством шлюбу, тому вони не несуть елементу обов'язковості, що мають одружитися. І заручені досить глибоко були пов'язані із юридичними аспектами, із так званим своєрідним контрактом, своєрідною обіцянкою. Тому в древності було сказано так, якщо ти пообіцяв, що одружишся на цій дівчині, а не зробив цього, то ти повинен там компенсувати якусь платню. В теперішніх реаліях, якщо таке станеться, зазвичай ніхто там не дає якоїсь обіцянки, то тоді один одному, скажімо так, вони, виходить, нічого не винні, вони мають право ще передумати. Але якраз покликання заручень є в тому, щоб не була ще можливість розійтися, а якраз просити Бога про те, щоб він нас довів все-таки до шлюбу. Значить, ми щось тоді зробили не так. Тому кажу, що судячи з усього, якраз заручені більш простіше все-таки робити, щоб вони були одночасно із шлюбом. Тому що справді є такі випадки, що вже і батьки домовились, і молодята наче хотіли, а до весілля так і не дійшло. Тому так, напевно, і тому і склалося. А якщо б ще були заручені, зроблені священником, то вже потім може піти так по розголос по інших людях. Ось вони, священник їх заручав, а вони так і не одружилися.
А я знаю, таких, котрі, от, власне, заручалися. В нас в католицькій церкві також є такий обряд. Це мої друзі, вони заручилися, але потім зрозуміли, що ну не їхні, і розійшлися, і нічого страшного.
Тому, якщо ставити прямо запитання, та, чи є це гріхом, то треба розуміти, гріх – це неправильна реалізація свого життя. Тобто, в такому розумінні, як неправильна реалізація, так, це вже є певна травма для обох. Тобто це є певна рана. Але з точки зору церковного розуміння, це не є розлучення, бо вони не були одружені. Тобто ті, хто були заручені, вони не вважаються, що вони будуть приймати другий шлюб. Але вони так давали іншому обіцянку. І вони не вдалося її здійснити. Але це не означає, що не може бути потім і в подальшому вдалого шлюбу. Тому це ще не шлюб.
Зрозуміло. Отже, давайте пообіцяємо пані Лідії, що в кінці, власне, нашого циклу програм, а точніше підциклу, там, де йдеться в нас зараз про шлюб, ви кількома словами розкажете про те, якщо схочете, як у вас відбулося знайомство з вашою дружиною теперішньою, бо зараз на це часу дуже в нас мало, а маємо ще слухача. Обіцяємо?
Ну, обіцяти не буду, спочатку запитаю свою дружину.
Ага, окей, навіть так, окей, ставиться. Зрозуміло. Пані Лідія, перепрошую, бачите. У нас є слухач, будь ласка, дуже коротенько ваше запитання або репліку.
Я телефонувала і просто відповідь, дякую за дві відповіді на запитання про обручку, але відповідь на запитання про вінець і корону, я не отримала, якщо можна це. І друге запитання, як пояснює...
Ну, вибачте, в нас немає так багато часу, давайте ще про вінець корону і завершувати будемо. Отже, кількома словами от значення цього вінця. Це вінець
мучеництва. Ми детально поговоримо про вінець, християнство. Цей вінець ввело, і там досить чітко це видно, по піснеспівах, які ми ще розглянемо, вінець – це, перш за все, вінець мучеництва, яке веде до святості. Тобто шлюб передбачає певне силування себе для того, щоб навчитися любити іншого. Тобто християни розуміють, що ми егоїсти, і коли ми кажемо «я тебе люблю», це ще зазвичай дуже часто є просто словами. А щоб навчитись любити, треба помучитись. Як помучитись? Себе змінити. А це досить непросто, тому це вінці мучеництва. А як вони сприймалися, як це все формувалося, ми ще детально розглянемо, коли будемо говорити про таїнство вінчання. Тому це вінці, якими одягнені мученики, прославлені на небесах. Тому це одночасно і радість, і початок бою, скажімо так, за любов.
А мені навіть нагадалося, я пригадав цей піснеспів. Положив на главах їх венці от каменя чесних. Так. Або там ще є також цей тропар, так? Святі і мучениці, що так, страждали.
Страждали та і вінчалися.
Да, дійсно, дякую. Ну, прошу нашу слухачку, перепрошую точніше слухачку, бо немає більше можливості от, власне, далі розгорнути цю тему, але вона є дуже важлива, тому що це дуже кидається в очі, оці корони або так звані ці вінці. В наступній програмі почуємося. Це була програма, наближаючись до православ'я, говорили про чин заручин, от, власне, як він виглядає, але прийдеться ще продовжити, бо нам забракло часу. Навчав нас отець Петро Лопатинський. Почуємося. Слава Ісусу Христу!